Pikelišķu mūža. Žalesas ezera krastā, simtgadīgu koku ielenkumā atrodas nelielā pikelišķu mūža, pikelišķu dvaras, kur starpkaru periodā vasaras patika pavadīt Polijas maršalam Juzefam Pilsudskim, Juzefas Pilsudskis. Senās molētu šosejas un apveceļa Ņemenčiņa Maišāgala Vievis krustojumā atrodas pikelišķu ciematiņš ar savu galveno rotu, mūžu, uz kuru no galvenā ceļa ved sena lapu koku alēja. Tā ir 18. Gadsimta vidū būvēta samērā vienkārša klasicisma stila vienstāva mūža, kuru ieskauj neliels parks ar iespaidīgiem simtgadīgiem kokiem, ozoliem, bērziem, liepām, kļavām un citiem. Žalesa jeb pikelišķu ezera dienvidu krastā uz neliela pakalna esošā pikelišķu mūža atzīta par vietējās nozīmes arhitektūras un ainavas pieminekli. 1992. Gadā tā iekļauta Lietuvas Republikas kultūras pieminekļu sarakstā. Aptuveni 16 km no Lietuvas galvaspilsētas esošās pikelišķu mūžas īpašnieks 1930. Līdz 1934. Gadā bija maršals Juzefs Pilsudskis. Tā bija vasaras rezidence, kurā bieži dažādās darīšanās ieradās Polijas vadītāji un ārlietu ministri. Starp citu, Juzefs Pilsudskis pie mūžas ierīkoja sākumskolu. Pēc maršala nāves mūža īsu brīdi saglabājās ģimenes īpašumā. 1940. Gadā tā tika nacionalizēta, bet pēc Otrā pasaules kara šeit tika ierīkotas dažādas iestādes, kolhoza kantoris, ciemata deju zāle un tam līdzīgi. Šodien pikelišķu mūža ir restaurēta, tajā atrodas pikelišķu bibliotēka, Viļņas rajona pašvaldības centrālās bibliotēkas struktūra vienība. Katru gadu mūžā tiek rīkoti Viļņas rajona ražas svētki, šeit pulcējot daudzus apkārtējo ciematiņu iedzīvotājus. Skaisti iekārtotajā mūžas teritorijā var svinēt arī privātus svētkus. Mūžas vēsture. Rakstiskie avoti liecina, ka 18. Gadsimta pirmajā pusē mūža piederējusi Smoļenskas sarkareivim Jonam Meduneckam, vēlāk Viļņas svētā Jurģa kanoniķu klosterim, Medunecka radiniekiem. Biezās mūžas sienas un milzīgie krāšņu podiņi liecina, ka mūžas būvniecība varētu būt sākta 18. Gadsimta vidū. Ir ziņas, ka tajā laikā mūžas teritorija piederējusi bajāru Pisanku dzimtai. Pikelišķu mūžas ēka ir samērā vienkārša, rotājumi smalki un ieturēti. Ēkas galveno ieju iezīmē Toskānas tipa kolonnu portiks. No dienvidu verandas neliela kāpņu aleja ved uz ezera krastu. Apkārt mūžai esošā parka teritorija visticamāk tika izveidota 19. Gadsimta sākumā, klasicisma periodā. Interesanti, ka pikelišķu mūžas īpašnieks nepiedalījās 1831. Un 1863. Gada nemieros, un līdz ar to izvairījās no mūžas sekvestrācijas. Viens no valsts īpašuma veidošanas veidiem, kad mūža tiek nomērīta, aprakstīta, un tai tiek uzlikts noteikts liegums vai ierobežojumi – sekvestrs. 1930. Gadā muižu iegādājās Aleksandra un Jūzefs Pilsudski, jo ordeņa virtutī militārī kavalierim bija atzītas tiesības saņemt nelielu muižu. Šis ordenis bija ne tikai maršalam Pilsudskim, tā laika Polijas valsts vadītājam, bet arī viņa sievai Aleksandrai, tāpēc viņiem bija atļauts iegādāties ļoti lielu īpašumu. To tajā laikā veidoja 35 hektāri aramzemes, 25 hektāri pļavu un 73 hektāri ezera. Pilsudskijam ļoti patika pikelišķu muiža. Kad viņi muižu saņēma savā īpašumā, tā stāvoklis bija diezgan slikts. Tāpēc tika veikts liels remonts. Muižas kompleksā bez galvenās ākas un to ieskaujošā parka kādreiz ietilpa arī staļļi, lai gan šobrīd redzamas vien šīs ēkas paliekas. Tomēr blakus muižai ierīkotajā aplokā arī šodien apmeklētāji var priecāties par zirgiem. Jūzefs Pilsudskis. Jūzefs Pilsudskis dzimis 1867. Gada 5. Decembrī Zalavas muižā Švenčoņu rajonā. Viņš bija 4. No 12 bērniem. Pilsudski, līdzīgi kā citas senās Polijas un Lietuvas dižciltīgās ģimenes, bērnus audzināja vēstures, mīlestības un patriotisma garā. Vēsturnieki apgalvo, ka LDK bajāru Pilsudsku dzimtas vēsture bijusi diezgan tipiska. Viņi pilnībā polonizējās, nerunāja lietuviešu valodā un ilgojās pēc Lietuvas savienības ar Poliju. Taču viņus nevar saukt par īstiem poļiem, drīzāk gente, lituānus, natione, polonus, lietuviešu izcelsmes poļi. Pabeidzis ģimnāziju Viļņā, Jūzefs Pilsudskis devās uz Harkovas universitāti studēt medicīnu. Tur ieinteresējās par revolucionārajām narodnē voļa, jeb tautas griba, idejām un uzsāka socialistisko darbību. Rezultātā viņš tika izslēgts no universitātes un uz 5 gadiem izsūtīts trimdā uz Sibīriju. Jūzefs Pilsudskis bija pretrunīga personība. Pretrunīgi bija arī viņa vārdi un darbi politiskajā sfērā. Runā, ka aktīvi cenšoties panākt Lietuvas un Polijas apvienošanos, viņš sabojāja šo valstu savstarpējās attiecības. 1920. Gadā Pilsudskis inscenēja Viļņas novada sacelšanos, kuras laikā ieņēma un Polijai pievienoja gandrīz trešdaļu Lietuvas teritorijas, tajā skaitā arī Viļņu. Tajā pašā gadā viņam tika piešķirts pirmā Polijas maršala tituls. Pilsudskim bija lielas ambīcijas un plāni, kurus viņš tomēr nekad nerealizēja. Viens no tiem – nodibināt spēcīgu Centrāleiropas un Austrumeiropas militāro aliansi Intermarium. No 9 tā laika valstīm izveidotā alianse pēc Pilsudska domām varētu pretoties 2 neparedzamām kaimiņu valstīm – Padomju Savienībai un Vācijai. Pilsudskis tika apbedīts 1935. Gadā Vāvelē, Krakovā, blakus Polijas un Lietuvas karaļiem un citiem slaveniem darboņiem, bet viņa sirds pēc viņa vēlēšanās – Rasu kapos, Viļņā, viņa jaunības pilsētā.